Další mezitýdenní nárůst pozitivně testovaných plus kapacita nemocničních lůžek blížící se naprostému vyčerpání. To je náš dnešní stav. České zdravotnictví ztrácí schopnost postarat se o všechny, kteří potřebují intenzivní péči. Počet zemřelých se blíží k 20 tisícům. V počtu nakažených na milion lidí jsme nejhorší na světě. A vláda včera o ničem nerozhodla. Začíná koronavirus Janem Konvalinkou. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Jste zklamán, že včera o ničem vláda nerozhodla? Čekal jste něco zásadního?
Ano, jsem zklamán a přiznám se, že jsem čekal velmi zásadní krok a signály, které jsem slyšel, to nasvědčovaly, a to sice krok, který by udělal něco důležitého, aby v nějakých několika týdenní perspektivě přestali umírat skoro 200 lidí denně a aby jsme přestali být opravdu semeništěm koronavirové infekce pro celou Evropu a nejhůře zasaženým regionem nebo jedním z nejhůře zasažených regionů na světě. Takhle na to jde to třeba říci a já myslím, že nejen, že je už teda nejvyšší čas, v zásadě pozdě, ale lepší pozdě než vůbec. My to musíme nějak zastavit.
Čili to, že vláda neuvalila zatím tedy ten totální lockdown, pokládáte za hrubou chybu?
Já hlavně za chybu pokládám to, co se tady děje poslední 14 dnů, když zapomeneme teda na dlouhodobější problémy, o kterých tady pravidelně mluvíme. Jenom bych připomněl, vzpomeňme si, že před 14 dny se vážně uvažovalo o otevření obchodů od pondělka tohoto týdne. Že ještě před 14 dny byl největší starostí některých ministrů, jestli otevřeme ski areály nebo ne. A ještě před měsícem nebo třemi týdny ministerstvo zdravotnictví na sérii tiskových konferencí vlastně se pokoušelo vysvětlit našim spoluobčanům, že ta čísla nejsou tak strašná, jak vypadají, protože ve skutečnosti ti lidé umírají na autonehody a těch lidí, kteří opravdu umírají na covid, je asi jenom 30%. Já to teď jako zjednodušuju, ale tohle to byla zpráva, kterou miliony našich občanů si z toho odnesli.
Jasně.
A teď se to najednou otáčí tak, že vlastně najednou musíme tu zemi celou zavřít, protože jsme na tom takhle špatně. A kapacita našich nemocnic přetékají. Ta komunikace je prostě příšerná a já se vůbec nedivím, že spousta z našich spoluobčanů tomu nerozumí a odmítá ta opatření respektovat.
Ale nemáte někdy pocit, že nejde jen o komunikaci, že prostě v globálu nebo systémově ta vláda nepochopila, oč tady od začátku běží?
Ono se pořád hovoří o té kapacitě těch nemocnic, dokonce i zase na minulý týden nebo i tento týden se hovořilo o tom, že pokud ta kapacita nemocnic bude překročena, bude třeba sáhnout
ano.
K tvrdým opatřením. Abych tady měl k tomu dvě poznámky. První poznámka je, že když už se ta loď potápí, tak je pozdě na ucpávání děr. To se musí dělat předtím, nebo těsně, když začnete z voda minimálně.
Máte zabránit průšvihu na následek.
Ano, to za prvé. A za druhé, vůbec to, ta myšlenka o těch kapacitách nemocnic mě připadá velmi nebezpečná. Za prvé, ta kapacita už překročena byla. Já bych připomněl, že máme na lůžkách intenzivní péče skoro 1400 lidí teď s covidem, což je daleko za limitem, který jsme si loni stanovili jako naprosto kritický. A ta běžná kapacita už překročena je. To, co se teď využívá, jsou lůžka pro intenzivní péči, kterou naši skvělí lékaři a zdravotníci připravili pro ty jibky jako improvizaci. A už i tyhle ty improvizovaná lůžka nám docházejí, čili my už jsme za tím bodem zlomu docela dlouho. Ale je tam ještě obecnější problém. Ono to nikdy ministerstvo ani nikdo jiný takhle neformuloval, ale ze všech těch komunikací, které slyšíme, se vlastně vyplývá, že dokud teda ty kapacity budou stačit, tak je vlastně všechno v pořádku a nic vážného se neděje, protože kapacity našich nemocnic stačí. S tím ovšem souvisí, že budou nutně umírat stovky lidí denně, nebo více než 100 lidí denně a tím pádem tisíce lidí měsíčně. A že tady prostě, tady ta strategie držet kapacity tak, aby jsme je aby nepřetekli, tak nutně vede k tisícům lidských obětí, což tak. Je bohužel to, co se stalo.
Já Přesně na tohle téma ocituji pana ministra Blatného, pokud se nemocnice dostanou do situace, kdy budou muset zastavit veškerou jinou než intenzivní péči, musela by se přijmout drakonická opatření proti šíření covidu. Jinými slovy, opatření nemá předcházet průšvihu podle pana ministra, ale má řešit, když už se ten průšvih stal. Takže já musím zopakovat tu otázku, na kterou jste mi lišácky neodpověděl. A to je otázka, nemáte pocit, že tahle vláda systémově nepochopila, oč tu běží?
Ano, ten pocit je bohužel velmi, velmi výrazný, mám ho.
Profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, mým dnešním a tedy pravidelným hostem, je v tuhle chvíli podle vás kolaps českého zdravotnictví už nevyhnutelný, už ho opravdu prožíváme, nebo dá se ještě nějak ten průšvih zmenšit v tuhle chvíli?
Tohle je důležitá věc, která souvisí s tím, o čem jsme mluvili před chvilkou. Tady se pořád mluví o kolapsu zdravotnictví a spousta lékařů a i pracovníků ministerstva správně upozorní na to, že k tomu kolapsu nedojde. A já jim věřím, ono ke kolapsu nedojde, ale co to je kolaps? Kolaps, jestli si ho představujeme tak, že lidé budou umírat bez pomoci na ulicích, tak já jsem přesvědčen, že takové situace nikdy nedojde. Ostatně takhle k ní nedošlo ani v tom New Yorku, ani v tom Bergamu. To, co máme, je teď, že situace, že už celá řada nemocnic jinou než akutní péči poskytovat prostě nemůže, že už máme přeplněné ta intenzivní lůžka, že už de facto, podle se to není můj názor, to jsou svědectví primářů z těch nejzasazenějších okresů, už teď dochází takzvané triáži, to znamená, že opravdu vybírají lidi, kteří dostanou tu intenzivní péči a kteří prostě dostat nemohou, protože na ně nezbývá místo. K tomu už došlo. Je to kolaps? No není to kolaps. Nemocnice stále fungují, lidé jsou tam stále sanitkami odváženi a lékaři a sestry a ještě jednou hluboký sklon před nimi a klobouk dolů dělají heroickou práci, aby těm lidem pomohli. Ale my to docela dobře vidíme na těch nadúmrtích. My velmi dobře vidíme, že to, co se stalo koncem října, začátkem listopadu, bylo, že umíralo podstatně víc lidí, než by vycházelo podle statistik ministerstva zdravotnictví. A takřka bez pochyby je to tím, že umírali lidé, kteří už k té nemocniční péči se nedostali, ať už tím, že umírali osamoceně, nebo prostě nezbylo na ně místo. A to se obávám, že se bude dít i teď, nebo se to možná už děje.
Pane profesore, vy jste podepsal s několika desítkami českých lékařů, biologů a tak dále ten manifest 40 dní ke zdraví lidí a ekonomiky. Doporučujete v něm ten totální lockdown, byť jinými slovy. A já se jenom ptám, jestli vůbec někdo z členů české vlády na to vůbec nějak reagoval, nebo se to prostě odmávlo a jedeme dál.
Já si myslím, že ten manifest měl velký smysl, reagoval na něj pan premiér, celá řada ministrů, měli jsme celou řadu neformálních kontaktů, zejména takový neformální hlava té iniciativy, profesor Hell s Alabamy, myslím, že jednal i s členy vlády, takže ano, ti lidé si to přečetli a bez pochyby zarezonoval ten text.
Ale výsledek?
Výsledek uvidíme, doufáme, dneska večer. Já jsem pevně doufal, že jsme ho už měli vidět včera večer, ale doufáme, že ho uvidíme dneska večer. Podstata té myšlenky je, že vlastně my je to tak jako skoro churchillovské, jak si můžete vybrat mezi dvěma zly a uděláte lišáckou volbu, že si vyberete obě ta zla. Tak my jsme si mohli vybrat mezi přísným lockdownem, který je nepříjemný pro všechny, ale sníží množství viru v populaci a pak se dá postupně uvolňovat. To je takový ten kladivo a tanec, jak jsme o něj vyprávěli asi tak před rokem, paní Tachecí, v tomto pořadu. Mm-hmm. A nebo prostě promořujete populaci, máte volná opatření, děti chodí do školy, lidé mohou chodit nakupovat, ale umírá hodně lidí.
Ale občas umřou právě.
A my jsme si zvolili takovou nešťastnou kombinaci nevýhod.
Máme
obojí, máme největší úmrtnost na světě, nebo jednu z největších, možná jsme druhý, nejsem si jistý. A současně současně ekonomika strašlivě trpí, děti nechodí do školy a obyvatelstvo je frustrováno. A myšlenka tohodle manifestu spočívá v tom, že rychlý řez, rychlé vytrhnutí toho bolavého zubu, vlastně nakonec je nejlepší a nejšetrnější způsob, jak tu nemoc léčit. To už jsme tady taky říkali, když ten bolavý zub trháte po kouskách a postupně a dva dny, tak je to příšerné utrpení, které nikomu nepomůže.
Já si vzpomínám, že naposledy z toho velmi doporučoval před Vánocemi v době, kdy naopak se rozvolnilo celkově a pochopitelně tedy bez odezvy. Mě by zajímalo, jak predikujete ten vývoj, a teď ani nemyslím nemocnic, ale myslím vůbec existence toho viru v české společnosti, jestliže vláda nic neudělá a tohle, co máme, nechá plynout dál.
Moji bývalí studenti z firmy Diana Biotechnology teď prezentovali krásné výsledky svých analýz, které vycházejí z toho, že testují tisíce lidí v téhle zemi nebo připravují kity pro testování, oni sami netestují. A ze které vychází velmi jasně, že my tady máme vlastně dvě virové epidemie současně. Máme ten původní virus, který se tady šíří a který se nám daří těmi prostředky, které teď máme v tuhle chvíli, to znamená roušky nebo dokonce respirátory a částečný lockdown, se nám daří docela dobře potlačovat. Ta původní varianta viru opravdu postupně mizí a její nějaký ten reprodukční číslo klesá hluboko pod jednu. Vedle toho, ale bohužel, tady máme britskou variantu, která naopak roste a kterou se nedaří blokovat těmidle, řekněme, běžnými prostředky, které byly dost účinné na tu původní variantu viru. Čili, abych odpověděl na vaši otázku, ta epidemie té britské mutace se nám rozjíždí velmi špatně kontrolovaně, to reprodukční číslo je kolem 1,2, což je hrozně vysoko a už teď je to dominantní mutace, kterou v téhle zemi máme, takže já se obávám, že se v nejbližších týdnech, pokud se nic dramatického nestane, tak ta situace bude ještě dále zhoršovat se všemi důsledky, jak pro zdravotnický systém, ale pro životy lidí, budou umírat lidi.
Říká profesor Jan Konvalinka, teď když to všechno vyříkáváte, tak si nemohu nevzpomenout na náměstka pana Blatného, pana Černého, na té úterní tiskovce, kde říkal, že to není ničí vina. Vy jste ovšem teď vysvětlil, v čem se ta vláda systémově mýlí a mýlila. Tak já se vás ptám, jestli takhle jako pan náměstek Černý nezní prostě arogance moci.
To myslím, že ne. Já nechci být trestní tribunál, nechci teď označovat viníky. Ta strategie ale zcela zjevně selhala, byla chybná. A je to krásně vidět na srovnání evropských zemí. Prostě je pravda, že za pandemii nikdo nemůže, za virus nikdo nemůže. Ten prostě přišel všude a zabíjeli by lidi v každém případě a děláme cokoliv.
Nevíte.
Ale to, kolik těch lidí zabije a jak ta pandemie bude probíhat, to už samozřejmě závisí na národní politice. A jenom jeden příklad za všechny, v zásadě ve všech evropských zemích došlo na konci října nebo na začátku listopadu k té druhé vlně pandemie. Naše specifikum české je, že u nás došlo ke třetí, protože v prosinci to na rozdíl od velké většiny ostatních evropských zemí znovu vyjelo tak do takových čísel, které nakonec překonaly i ty říjnové, nebo je skoro dosáhly na začátku ledna. A je to jednoznačně tím, že my jsme v situaci vysoké zamořenosti otevřeli restaurace, otevřeli obchody, aby se lidi mohli nakoupit před Vánoci, což většina evropských zemí neudělala. A tam je jasně vidět vliv národní politiky na šíření viru a na umírání lidí.
Ne, víte, možná se to někomu může jevit jako maličkost, co prohlašuje náměstek Černý. Ale vtip je v tom, že ta arogance, které vy nechcete říkat arogance, toho našeho establishmentu, není v době pandemie maličkost, protože v době pandemie od férového jednání z té vládní úrovně se odvíjí důvěra lidí v celý ten systém, jak s covidem bojovat nebo s virem. V tuto chvíli, do jaké míry podle vašeho odhadu, může vláda svým způsobem jednání a komunikace za to, že prostě lidé jsou úplně frustrovaní?
My jsme si to přeříkávali na začátku tohle pořadu, co všechno se dělo za poslední 14 dní, jaké piruety, bych skoro řekl, vládní komunikace na nejrůznějších úrovních měla. A ještě jednou, já se vůbec nedivím tomu, že jsou lidé frustrovaní, a to se dokonce jsem viděl matematické modely, kolik procent reprodukčního čísla ovlivňuje důvěra občanů v to, že to, co slyší od vládních úřadů, odborníků, je pravda. Samotný Christian Drosten, někdo jsem měl odhady, že on sám snižuje hodnotu reprodukčního čísla viru v Německu, to je ten mluvčí Kochova ústavu v Berlíně, on sám osobně snižuje hodnotu reprodukčního čísla asi o dvě desetiny. To je fascinující, ale já jsem přesvědčen, že to tak je. Máme desítky procent lidí, kteří prostě nevěří, že ta epidemie vůbec existuje, nebo že je nebezpečná, domnívá se, že to je buď nějaké spiknutí, nebo že to je snaha vládních činitelů si vydělat. Někteří z těchto předních popíračů dneska se leží s nemocí doma, já jim přeju brzké uzdravení, ale tohle to bohužel má své následky.
Má smysl v tuhle chvíli, pane profesore, vůbec plánovat, kdy případně se ty školy konečně otevřou, nebo je to prostě úplně mimo ten rámec dnešních úvah?
Ale samozřejmě, že to má smysl, a je velká chyba, že to neděláme. Část té problémy je, že my neplánujeme a že reagujeme vždycky opožděně na tu vodu, která už vsakuje se do lodi, ale už zaplavuje druhé podpalubí. To je ten problém. Čili my bychom měli mít plán na otevírání škol, a já vím, mimochodem, zase, abych nebyl jenom negativní, ministerstvo školství na tom velmi intenzivně pracuje. Ministr Plaga osobně má docela velké zásluhy za to, že ten plán existuje. Bohužel to musí být plán celé vlády a nás všech. Já bych řekl, že otevření škol musí být národní priorita dlouho před otevřením ski areálu a obchodu.
Jasně, ale my jsme schopni odhadnout, kdy se ty školy otevřou. Řekněme si nejdřív, pokud vláda nic neudělá dnes, tak je váš odhad kdy?
Dobře, takže ten černý scénář, pokud vláda nic neudělá, nebo budeme pokračovat tady tom velmi nepříjemném pomalém trhání zubů bez umrtvení, tak se promořujeme takovým tempem, že za dva měsíce bude už, odhaluju samozřejmě, více než 50% populace promořeno, mezi tím to vakcinování snad pro Bůh konečně se trochu rozjede, čili za dva měsíce bude podle mě ta špička té epidemie pryč za námi v každém případě. Otázka je, kolik do té doby může lidí, to je
ten
problém.
Já tomu rozumím.
Čili já bych dával mnohem víc přednost plánu, kdybychom prudce dupli na tu brzdu, říkám to hrozně nerad, protože vím, jak je ekonomika vyčerpaná, jak jsou lidé vyčerpaní, ale když prudce dupneme na tu brzdu teď, tak bychom do tohohle stádia, kdy budeme moci otevírat školy, se mohli dostat opravdu v tom dubnu. To je ta myšlenka toho manifestu. 40 dní je samozřejmě symbolické číslo, 40 signatářů, 40 dní na poušti Kristova půstu a 40 dní do Velikonoc. Čili kdyby se nám to podařilo opravdu jako dobře zorganizovat a dubnou na tu brzdu, tak bych pevně doufal, že v polovině dubna bychom mohli opravdu začít postupně otevírat. Ale
počítejme o měsíc později.
Nejméně.
Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a biochemik, je mým pravidelným hostem. Před dvěma dny, pane profesore, se tady mluvilo o několika podezřeních na tu jihoafrickou, tedy ještě horší mutaci. Potvrdila, nepotvrdila se ta podezření?
Já jsem si tak říkal, že existuje, ale nevím, jestli se myslím, že dneska ráno už se měla osekvenovat nebo přijít sekvenační informace. Přiznám se, že jsem se na to nepodíval, takže to je můj úkol do příštího přenosu, ale skoro bych se vsadil, že tady jsou.
A co by ta přítomnost jihoafrické mutace v Česku znamenala vlastně?
Ta mutace, jak už jsme si říkali, jenom zopakuju, je nepříjemná v tom, že pravděpodobně proti ní hůře zabírá očkování. Nevíme, jak hůře. Zdá se, a zase, abych nebyl úplně negativní a depresivní, tak i ta očkovací látka AstraZeneca bude chránit proti těm těžkým průběhům choroby i v případě africké mutace, ale samozřejmě je to nepříjemné. Naštěstí se nezdá, že by byla o tolik, že by byla třeba rychleji replikující, více infekční než ta britská mutace, která je naše oblíbená, máme ji tady v Čechách tak rádi a tak se nám tady rozjela, takže je slušná šance, že ta britská mutace to tady vyhraje na tou jihoafrickou, což vlastně by byla dobrá zpráva, protože proti ní to očkování zdá se zabírá bez zbytku. To nebezpečí, které ovšem zatím nevíme, jestli je reálné, jak je veliké, je, že by ta jihoafrická mutace byla dokonce tak odlišná, že by mohla infikovat i lidi, kteří už nemocí prošli. Takže to by nám trochu rozbouralo tu koncepci kolektivní imunity a trochu by to zhoršilo i ty mé depresivní scénáře, které jsem říkal před chvilkou, ale nemáme zatím důvody si to myslet, ne, ale... a doufám, že to tak nebude.
No ale my v našem pořadu, jestli jste si všiml, určitě všiml, tak se snažíme mluvit o těch věcech, které teprve přijdou. Prostě máme jiný postup než ta vláda, jestli jste si všiml. Tady, proto mluvíme.
Ano, to je určitě dobře. Tady zase samozřejmě mě docela, musím říct, fascinuje, že zatímco docela rychle jsme na jaře zakázali výjezdy našich občanů do ciziny, tak v tomhle případě bych očekával, a zase nechci dávat vinu lidem, kteří vyjeli na dovolenou, ale očekával bych, že se budu vracet s negativní, například z Afriky prostě vůbec, jednak s negativní PCR a hlavně, že potom půjdou do karantény. Moji přátelé a kolegové, kteří odjeli služebně do Belgie, tak první, co se stalo, byli, že je tam zavřeli do karantény a když se vrací, tak by také měli jít do karantény. To je v téhle situaci naprosto přirozená věc.
Jdeme na dotazy posluchačů, kterých přišla celá řada. Jan Konžolka se ptá, začaly se objevovat práce dokazující, že očkování slušně chrání i před přenosem nemoci, o tom už jsme mluvili. Chtěl bych se zeptat, zda ochrana nebude jen dočasná. No to asi bude.
To asi bude a nevím, jak dlouhá. Já patřím mezi optimisty, kteří se domnívají na základě těch předběžných výsledků, že by mohla být poměrně dlouhodobá, možná léta, a že do té doby se s tím virem tak jako zatočíme, že už vlastně to přeočkování může přijít třeba za 2 roky, ale není to jisté, nevíme to zatím.
Přišla celá řada dotazů od Karla Holuba, Dagmar Stolařové, Jitky Honové, paní Tiché, na téma testovací systém vyvinutý panem Žďárským k detekci viru COVID-19 těrem z kořene jazyka, a to právě v souvislosti s tím, že se hledají ty testy do škol, budou se přivážet pravděpodobně ty čínské, jak jsem pochopila, a posluchači se tedy tážou, zda není až trochu neuvěřitelné, že vlastně certifikovaná metoda, navíc velmi levná, která dosud narážela na různé nepochopitelné překážky a nyní je opět ve hře nákup testů z Číny, jak jsem řekla, jak už to bývá, dražších, nepřesných. Takže proč nepoužíváme tuhle testovací metodu pana Žďárského?
Tak jenom tady bych trochu opatrně řekl, že doktor Žďárský psal mě a spoustě dalších věcí už od jara loňského roku, že má skvělou, úplně originální metodu, která může testovat až 100 000 lidí denně. Já jsem vždycky říkal, to je výborné, pane doktore, pošlete mi nějaké výsledky, nikdy jsem žádné nedostal. A trvalo, a takhle to bylo u řady dalších odborníků, trvalo mnoho měsíců, než se jim podařilo opravdu ověřit tu metodu, že opravdu funguje. Chci říct, že podobnou metodu, určitě srovnatelnou, má nejméně 4 další velké laboratoře v téhle zemi, čili tady to je malinko víc záležitost jako mediální než reálná. Ale vraťme se k podstatě věci. Opravdu existuje několik laboratoří v téhle zemi, které umí dělat velmi spolehlivě, velmi citlivě PCR ze slin, což je skvělá věc. Já osobně bych byl pro to používat co nejčastěji, například pro to testování ve firmách, které se teď připravuje po roce pandemie konečně, tak by to bylo velmi, velmi vhodná metoda. dokonce by byl advokátem i používání této metody u dětí, protože je to mnohem příjemnější, aby si ty děti plivly, než aby jim to šťoural v nose.
Tak a na to se ptá pan Šimon Reiser, co říkáte na nově objednané testovací kity od Lepu Medical z Číny. Jsou to kvalitní testy, mají vysokou citlivost? Otazník.
Tak my máme výsledky jenom z Rakouska, kde se ukázalo, že mají velmi nízkou citlivost a já jsem neviděl žádné srovnávací testy u nás, pracuje se na nich teda taky trochu pozdě, ale už se na nich pracuje, ale podle toho, co víme z Rakouska, tak bych je považoval za málo citlivé a špatně použitelné v našich podmínkách.
Teď jsme ovšem v situaci, že tento kit je, nebo tyto kity jsou objednané pro naše školáky, máme tady evidentně několik možností z České republiky testů kvalitnějších, tak kde to jsme?
Já jenom bych připomněl teda, že ta malinko situace je složitější, ty PCR testování ze sliny je příjemnější pro děti a je citlivější, bude nejspíš dražší, nevím o kolik, ale bude asi o trochu dražší. Problém je, to PCR testování se musí dělat centrálně, nemůže to dělat na místě. Zatímco ty antigenní testy jsou v tomhle smyslu mnohem jednodušší logisticky, není třeba vzorky nikam vozit, hned to otestujete, je to tam. Čili ty věci mají výhody a nevýhody. Já bych rád kombinoval. Já si myslím, že by bylo výborné to kombinovat. Klidně bych na vysoké škole dělal PCR testy, kde na to máme laboratoře, můžeme to dělat, ale hlavně bych začal.
Tak no, ale vy máte dobrý pocit z toho, že se objednaly ty testy z Číny? Nebo ne?
Nemám z toho dobrý pocit, ne.
Poslední dotaz, jinak už nám dochází čas, bohužel. Eva Bařinková, máte informaci, jestli se nějaký vědecký tým na světě zabývá výzkumem souvislostí mezi globálním oteplováním a náhlou expanzí virové nákazy?
Ano, tím se zabývá celá řada týmů a obecně platí, že choroby, které byly dřív typické pro tropické nebo subtropické oblasti, postupují na sever. To je zcela evidentně, platí to pro malárii a spoustu dalších nemocí také.
Profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, byl mým pravidelným hostem. Já připomínám, že se výjimečně uslyšíme už následující pondělí po 9:30, kdy připravujeme vysílání Kroku s covidem. plus.koronavirus@rozhlas.cz, pište dál své dotazy. Pane profesore, moc děkuju.
Já děkuji vám, nashledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecín.